มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอ่านและศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระธรรมกาลาเทียซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเราอ่านและศึกษาจบบทที่3นะครับวันนี้จะมาดูบทที่4บทที่4กับในพระธรรมกาลาเทียบทนี้เป็นการต่อความในเรื่องของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในที่นี้เราจะเห็นว่ามีบางอย่างที่ผ่านมาทางความเชื่อในพระคริสต์ที่เราไม่สามารถที่จะได้รับโดยผ่านทางธรรมบัญญัติของโมเสสสิ่งนั้นก็คือตำแหน่งในการเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรที่เติบโตขึ้นเราเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกับเด็กที่คลอดจากท้องแม่นะครับมีการพัฒนาตามวัยก็จะนึกภาพก็เหมือนกับเป็นเด็กทารกเป็นเด็กแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่ชีวิตในคริสเตียนในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนนะครับก็เหมือนกันก็มีการพัฒนาตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเราจึงมีคำว่าผู้ใหญ่ในพระคริสต์เด็กหรือว่าทารกฝ่ายจิตวิญญาณใช่ไหมครับก็เปรียบให้เห็นเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าให้เราเนี่ยเติบโตมากกว่าที่เราจะพยายามด้วยตัวเองพระเจ้าช่วยเรามาดูครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อ1อาจารย์เปาโลผู้เขียนก็บอกว่าข้าพเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงคำว่าทายาทในที่นี้ครับแตกต่างกันกับคำว่าบุตรในบทที่3นะครับข้อ26แตกต่างกันนะครับทายาทกับบุตรทายาทในข้อ1นี้กับบทที่3ข้อ26นั้นแตกต่างกันความหมายในข้อนี้ครับทายาทเนี่ยหมายถึงบุตรเล็กๆที่ยังไม่มีอำนาจตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยเรื่องทาสนี่ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับในสมัยนั้นเขามียังไงย้อนกลับไปดูอีกครั้งก็ได้ครับประเพณีของชาวโรมันสมัยก่อนจะเราจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์โปรดได้บอกจะชัดเจนมากขึ้นครับทาสของชาวโรมันนั้นมีความรับผิดชอบในหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นต้อนรับแขกเลี้ยงสัตว์ดูแลห้องสมุดพวกหนังสือเอกสารดูแลเด็กนะครับเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ขึ้นในบ้านทาสที่มีหน้าที่ดูแลเด็กก็จะต้องเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นเลี้ยงดูเด็กครับตั้งแต่ใส่เสื้อผ้าของเด็กที่เป็นลูกของเจ้าของบ้านและบ้านนั้นมีทาสนะครับเสื้อของเด็กเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่มีคุณภาพซึ่งแตกต่างจากคนอื่นนะครับเพื่อจะให้สังเกตได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกใครว่าอย่างนั้นเมื่อเด็กไปเล่นกับเด็กอื่นหรือเล่นกับลูกของคนรับใช้หรือทาสคนอื่นในบ้านนะครับแต่ว่าเด็กก็จะต้องเชื่อฟังคนเลี้ยงคือทาสที่เลี้ยงดูเขาด้วยนี่คือความหมายนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลบอกในข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงเข้าใจนะครับข้อ2ครับแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลทรัพย์จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้มีประโยคท้ายครับจนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้เวลาน่ะเวลาไหนเวลานั้นก็คือเวลาที่พ่อเนี่ยเห็นว่าลูกของตนสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเองพูดง่ายๆนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถรับผิดชอบกิจการหรือเรื่องต่างๆที่พ่อเนี่ยรับผิดชอบอยู่นะครับพ่อก็จะให้ลูกมีตำแหน่งที่เป็นลูกนะครับรับช่วงหรือเป็นทายาทในที่นี้ครับโปรดสังเกตว่าบิดาเองก็เป็นผู้ตัดสินว่าบุตรของตนนั้นอยู่ในวัยที่สามารถรับผิดชอบได้นะครับถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็คือลูกนั้นบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับรับผิดชอบได้แล้ว นี่ไม่ได้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเหมือนสมัยของเราเนี่ยครับซึ่งกำหนดเอาไว้เรื่องบรรลุนิติภาวะอายุเท่าไหร่20 21ใช่ไหมครับไม่ได้อย่างนั้นแต่สมัยนั้นคือสมัยของโรมันน่ะพ่อก็จะดูว่าลูกเนี่ยโตถึงวัยหรือยังอาจจะอายุ40ก็ได้นะก็อยู่ที่พ่อเขาจะดูครับไม่ได้เป็นกฎหมายตามกฎหมายถ้าเอ่ยคำว่าบรรลุนิติภาวะก็คือบุคคลนั้นมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วผมคิดว่ามีบางคนก็มีวุฒิภาวะเท่ากับคนอายุ20เมื่อเขาอายุน้อยกว่านั้นคืออาจจะ18ก็ได้แต่เขาอาจจะเหมือนกับคนอายุ20นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ40 50หรือ60ก็มีเหมือนกันนะครับในสมัยของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลนะครับพ่อเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าเมื่อใดลูกของตนเนี่ยจะบรรลุนิติภาวะครับพ่อเขาเป็นคนตัดสินเองสมัยของเราก็ดูตามกฎหมายนะครับอายุ20ปีใช่ไหมเมื่อพ่อเนี่ยตัดสินแล้วนะว่าลูกเนี่ยโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ละเป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วลูกคนนั้นอาจจะอายุ20ก็ได้18ก็ได้หรือ30 40ก็ได้ก็แล้วแต่พ่อนะครับจะมองดูจากนั้นก็จะมีพิธีนะครับที่เราเรียกกันว่าโทกาวิริลิสเป็นพิธีซึ่งเป็นพิธีที่มอบตำแหน่งลูกของครอบครัวนะครับมอบตำแหน่งให้กับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มทีแล้วในครอบครัวของชาวโรมันก็อาจจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่านะครับพ่อเนี่ยเป็นทหารมียศเป็นนายร้อยในกองทัพของซีซ่าซีซ่าก็ยกพลไปยังเมืองกอเมืองกอนี่ก็อยู่ในยุโรปนะครับและพ่อก็ต้องจากบ้านไปเป็นเวลาหลายปีในที่สุดเมื่อพ่อกลับมาครับไปรบกลับมาก็ต้องการที่จะเข้าโกนหนวดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงทกโกขึ้นมาว่าใครใช้มีดโกนหนวดใครใช้มีดโกนหนวดของข้าพวกคนใช้ก็รีบวิ่งเข้ามานะครับรับหน้าแล้วก็บอกว่าลูกชายของท่านเป็นคนใช้มีดโกนหนวดตอนนี้ครับลูกชายเนี่ยเติบโตเป็นหนุ่มแล้วก่อนออกไปรบนะครับลูกยังเด็กอยู่ไปรบหลายปีกลับมาครับเข้าบ้านจะโกนหนวดซะหน่อยมีดโกนหนวดก็มีรอยคนใช้ก็ถามคนใช้เขาบอกนี่ก็หมายถึงว่าลูกชายเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วพ่อก็พูดว่านำตัวเขามาคนใช้ก็นำลูกชายซึ่งเป็นหนุ่มมาหาพ่อพ่อก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้เจ้าจะต้องเข้าพิธีนะครับพิธีที่ว่านี่ครับโทกาวิริลิสและเราก็เชิญบรรดาญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาไม้ในงานด้วยนะทุกคนก็มาในพิธีนี่ครับในพิธีพ่อก็สวมเสื้อคลุมให้กับลูกนะครับพิธีนี้ครับก็มีเหมือนกันในคำสอนของพระเยซูนะครับเป็นคำอุปมาอุปไมยเรื่องบุตรน้อยหลงหายจำได้ไหมครับบุตรน้อยหลงหายนั่นแหละครับเมื่อลูกชายกลับมาบ้านพ่อก็ให้เขาเป็นลูกอย่างสมบูรณ์โดยกำนำเสื้อคลุมมาสวมให้ครับใส่แหวนให้แหวนนะครับก็เป็นเครื่องหมายของพ่อที่เป็นเครื่องหมายถึงการมอบอำนาจให้ลูกนะครับเราจินตนาการได้เรื่องลูกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มีพิธีนี้ครับสวมเสื้อคลุมเดินไปตามถนนนะครับต่อไปนี้ครับทาสที่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กครับไม่สามารถพูดหรือสั่งให้เขาเชื่อฟังเหมือนแต่ก่อนได้แบบอีกต่อไปนะครับเปลี่ยนสถานะแล้วตรงกันข้ามครับต่อไปทาสจะต้องรับคำสั่งจากลูกชายคนนี้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นบุตรอย่างสมบูรณ์แล้วรับทายาทเป็นทายาทสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่อาจารย์ปรมหมายถึงในข้อนี้ครับในข้อนี้บอกว่าแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลทรัพย์จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้ข้อ3ครับฝ่ายเราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของพูดผีปีศาจแห่งสากลจักรวาลนะเราสังเกตดูนะครับมีคำว่าทูตผีปีศาจแห่งสากลจักรวาลนี่หมายความว่ายังไงข้อนี้ครับอยู่ใต้บังคับของทูต ผีปีศาจแห่งสากลจักรวาลหมายถึงภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลผู้เขียนกำลังหมายถึงชาวอิสราเอลที่อยู่ใต้กฎแห่งธรรมบัญญัติของโมเสสในศาสนายูดายข้อ4ครับแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเวลานั้นนะครับพระเจ้าพระบิดาได้ส่งพระบุตรคือพระคริสต์ให้มาบังเกิดจากผู้หญิงภายใต้ธรรมบัญญัติผู้หญิงเราก็ทราบนะครับคือนางมารีเป็นหญิงชาวยิวหญิงชาวยิวหญิงสาวที่บ่อน้ำของยาโคบที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับหญิงคนนี้ก็รู้ว่าหญิงคนใดในยุคปัจจุบันนะครับรู้ว่าเป็นยังไงในพระธรรมยอห์นบทที่4ก็บอกว่านางพูดว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวซามาเรียคือเธอคิดว่าพระเยซูนั้นเป็นคนยิวและไม่คู่ควรที่จะพูดคุยด้วยนะครับคือนางเนี่ยไม่ควรพูดคุยด้วยครับสรุปความคิดของผู้หญิงที่บ่อน้ำยาโคบในพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับความคิดของนางที่มีต่อพระคริสต์นั้นถูกแล้วนะครับคือนางคิดว่านางไม่ควรคือไม่คู่ควรที่จะคุยกับพระคริสต์ที่เป็นคนยิวครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราพิจารณากันตามความเป็นจริงนะครับพระคริสต์มีสภาพของมนุษย์นะครับคือเป็นคนยิวพระองค์ก็มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพระเจ้าในร่างของมนุษย์ตอนนี้เรามาดูถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าที่ส่งพระบุตรมาข้อ5เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรคือคนยิวก็มีศาสนายูดายใช่ไหมครับศาสนายูดายก็มีธรรมบัญญัติถ้าใครได้หาและศึกษาเกี่ยวกับศาสนายูดายครับคงจะเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องธรรมบัญญัติสำหรับท่านที่สนใจลองเปิดไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมก็ได้นะครับตั้งแต่ปฐมกาลต่อไป5เล่มนะจนถึงเฉลยธรรมบัญญัตินั่นแหละครับคนยิวเขาก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะบัญญัติ10ประการนะครับมีมากกว่านั้นเยอะนะครับครับข้อ5บอกว่าเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรพระเจ้ามีจุดประสงค์2ประการครับประการที่1เพื่อจะทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติผู้เป็นบุตรภายใต้ธรรมบัญญัติเห็นไหมครับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ทำให้ใครเป็นบุตรของพระเจ้าประการที่2ครับเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นบุตรการรับฐานะเป็นบุตรเนี่ยมีความหมายต่างกันกับสมัยนี้นะครับคือสมัยนี้ถ้าสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วไม่มีลูกอาจจะทำยังไงอยากจะมีลูกนะครับทำยังไงก็ไม่มีไปหาหมอเพื่อจะให้ช่วยนะครับก็ไม่มีลูกถ้าอยากจะมีลูกครับทั้งคู่ก็จะไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามองหาเด็กที่น่ารักถูกใจนะที่ทั้งคู่พอใจแล้วก็รับเด็กคนนั้นมาเป็นลูกบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับมีระเบียบอะไรก็ปฏิบัติไปครับแล้วก็รับมาอยู่ด้วยเป็นลูกบุญธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเด็กคนนั้นก็จะเป็นลูกของครอบครัวนั้นแต่ในสมัยของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเนี่ยหมายถึงการรับลูกของตนนะครับมาเป็นลูกการรับบุตรเนี่ยหมายถึงการมอบตำแหน่งสิทธิให้แก่บุตรผู้เชื่อจะได้รับสิทธิในครอบครัวของพระเจ้าในฐานะบุตรอย่างสมบูรณ์คือคนที่สามารถเข้าใจความจริงฝ่ายจิตวิญญาณในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ9ข้อ10บอกความว่าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ครับอันนี้ก็แสดงให้เราเห็นความจริงว่าพระวจนะหรือพระคำหรือพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยต้องได้รับการตีความจากพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีการตีความจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้นี่เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ครับแต่ละคนก็มีการเข้าใจในพระคัมภีร์แตกต่างกันครับคนก็อาจจะทราบซึ่งในพระคัมภีร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีภาษาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฮีบรูและภาษากรีกแต่ก็ยังเข้าใจความหมายปิดเบือนไม่ได้นะครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นครูแม้แต่อิสยาห์ผู้เป็นผู้เผยพระชนะนะครับยังบอก ั้งแต่ก่อเก่าก่อนไม่มีผู้ใดได้ยินหรือทราบเห็นด้วยหูหรือตาได้หรือตาได้เห็นพระเจ้าสักองค์นอกเหนือพระองค์ผู้ทรงกระทำเพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์นะครับปรากฏในอิสยาห์บทที่64ข้อ4สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ปรากฏกายที่ฟ้าทันที